Hei, Eina.
Hei, Maria.
Det var en gang to så-ord som gikk over en vei, men så ble det ene så-ordet påkjørt. Vet du hva det andre sa da?
Nei, det vet jeg ikke.
Så.
Du hører på Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen i Bergen.
Ja da, det stemmer. Du hører på Ordskiftet her på Studentradioen i Bergen. I studio i dag så er det meg, Maria Gunnarsdotter Svedal, og jeg har med meg...
Guro Vågan.
Og...
Ole Råde.
I dag så har vi ganske mange ulike temaer klare framfor oss, og jeg ser i hvert fall veldig frem til denne sendingen her, fordi vi skal innom noen ganske spennende ting.
Absolutt.
Guro, du skal svare på et spørsmål for oss i dag.
Ja, jeg skal svare på hvorfor heter det egentlig irrelevant og ikke urelevant?
Og du, Ole, du har jo fått en så som så oppgave.
Ja, nei, jeg har fått oppgaven om å se på så og alle deres bruksområder da, i det norske språket.
Og jeg har tatt en prat med litt diverse folk i diverse aldersgrupper om to forskjellige uttrykk som vi bruker i dag, men som vi kanskje ikke vet helt hva betyr. Og i tillegg så skal vi innom Sylvi Listhaug. Det aller første vi skal prate om i dag, det er et veldig lite ord som vi bruker veldig mye, nemlig ordet så. Ole, du har tatt en nærmere kikk på dette her.
Ja, det lille ordet så kan jo bety mye forskjellig på norsk. Altså, den har jo på en måte tre forskjellige betydninger. Det kan både være en konjunksjon, altså en subjunksjon, eller et adverb. Da. Hvis vi skal se på betydningen derfor, slik og etterpå, er jo på en måte de forskjellige versjonene du får det i. For eksempel, jeg har det travelt, derfor kommer ikke jeg på festen, ikke sant? Så derfor kommer ikke jeg på festen. Så har du så, som i slik at, når så betyr slik at, så er det en subjunksjon da. Altså det betyr at vi har et subjekt mellom så og verbet, og så-setningen er en leddsetning da. Han løper så han ikke kommer for sent. Det er jo da han løper slik at han ikke kommer for sent, ikke sant? Så er det så som i etterpå, altså når så betyr etterpå, så er det et adverb da. Verbet kommer direkte etter så, og setningen er en helsetning. Først så spiser han frokost, på en måte. Da.
Det høres ut som så kan brukes til å bety veldig mange ulike ting, og så er det jo et veldig lite ord som også er ganske hyppig brukt, har jeg inntrykk av.
Ja, jeg får litt sånn assosiasjoner til den berømte K-I-S-I-E-lyden, der alle er så redde for at vi plutselig får ord som høres like ut, og så er det litt sånn, hvis vi har et så lite ord som består av to bokstaver som betyr tre forskjellige ting, så tror jeg ikke at resten kommer til å være noe utfordring heller.
Og Guro, der sa du at hvis vi har et så lite ord.
Ja, for den fikk du med den betydningen, Ole, for det er jo en forsterker.
Ja, nei, jeg har ikke fått med meg den, men er det nødvendig der egentlig, hvis du sier den setningen igjen da?
Hvis vi har et lite ord, altså det er jo en forsterker, ja, så det er jo ikke nødvendig. Mm. Men hvis jeg vil legge trykk på det jeg skal si, så må jeg jo si så. Mm.
Men det her understreker jo bare poenget da. Ja. Poenget ditt, Guro.
Ja. Ja, og det som er på en måte også et veldig morsomt fenomen, er jo som sagt at dette her er jo oppe til litt debatt, da, med tanke på at er det nødvendig å ha denne her irriterende så? Altså noen ganger så er den selvfølgelig helt nødvendig å ha, og da hører man at det er nødvendig, men veldig ofte så opptrer den jo i steder hvor det ikke er nødvendig i det hele tatt. Hvor man kan på en måte sløyfe den, og der har man på en måte vært en sånn tanke om at da er det unødvendig å skrive så da. For eksempel, om du er en snill gutt, så skal du få is. Her er det ikke nødvendig å skrive så, ikke sant? Mm. Men vi sier det ofte, men vi skal liksom ikke skrive det, vi skal på en måte prøve å luke det vekk da, for det er et unødvendig fyllord. Og så har du også et annet eksempel, altså hvis du fortsetter å banne, så får du kjeft, ikke sant? Der trenger du ikke ha dette så-ordet. Men jeg holdt på å si, jeg fikk jo meg litt sånn bakoverfleis, da jeg fikk vite at dette her ordet her er liksom en irritasjonsmoment for mange da. Så er det det for dere? Er det, så er det din irritasjonsmoment? Jeg har aldri tenkt over det som et sånn voldsomt irriterende ord.
Overhovedet ikke. Jeg kan heller aldri komme på at jeg har lest en tekst og tenkt, oi, her var det alt for mye såbruk. Jeg har tenkt det om at, for at kan jo også sløyfes veldig ofte. Men aldri tenkt om så, nei.
Jeg tenker at på min dialekt så vil det jo være så, som jeg nå demonstrerte. Mm. Og det er et uttrykk som jeg har brukt mye når vi var små, som var at vi sa, og så, sant? Og så, sant? Og så, sant? Men da var det jo ordet sant jeg var lei av, ikke ordet so. Ja. Fordi at det var en mye mindre del av irritasjonen. Så jeg har heller aldri egentlig reflektert over at det der kan være irriterende.
Men det som er morsomt er på en måte at dette ordet har jo vært i språket i over 1000 år, men det har jo på en måte vært veldig lenge sånn at nei, vi skal ikke skrive det, så hvorfor overlever det da? Hvis man på en måte alltid prøver å luke det vekk, så ville det jo vært, hvis språket hadde tenkt at dette var et ubrukelig ord, så hadde man jo på en måte luket seg bort av seg selv da. Mm. Sånn tenker jeg om språket, at hvis det på en måte ville ha økonomisert seg selv da, hvis det ikke var nødvendig å ha dette så ordet.
Men tenk så utrolig økonomisert det er da, hvor mange betydninger det ene ordet har.
Mm.
Det er jo supereffektivt, så lenge en forstår konteksten og sånne ting.
Ja.
Og en hypotese nå da, som har kommet, er jo det at på grunn av vi har dette V2-språket, altså at vi skal, altså V står for verb og to står på andre plass da, så er det sånn at vi får en liten pustepause i disse lange setningene, for det er ganske vanskelig, det er egentlig bare de germanske språkene som har denne her V2-strukturen. Og det er egentlig en ganske klønte måte å konstruere et språk på, da. De romanske språkene har jeg fjernet helt med denne V2-strukturen. De også hadde jo det i middelalderen. Og noe av en ny hypotese nå, som sagt, er jo det at denne så-ordet kommer etter en veldig lang setning, for det er veldig mye, som sagt, å holde styr på dette her, nå skal verb komme der, som er bare subjekt der, ikke sant? Det er ganske mye å tenke på, men så for eksempel en setning her, da, etter en lang lesedag og etter en bedre middag, så gikk jeg hjem. Ikke sant? Der må du ha dette så, du kan jo droppe så her, men det er rett og slett for å på en måte hente deg litt inn da, slik at at hjernen skal få litt mer tid på seg til å vite hvilket ord du skal ha da. Og det er på en måte den hypotesen som har kommet nå, som jeg på en måte tror at kanskje det er noe hold i den da, for hvorfor skulle den overlevd hvis den på en måte ja, var ubrukelig da.
Jeg tenker jo også at etter å ha hatt denne samtalen her med Rikka, så kommer jeg til å være veldig mye mer oppmerksom på dette ordet.
Ja, for jeg har nå drevet og lagt merke til hvor ofte vi faktisk sier så. Og det er ganske mange ganger i løpet av bare de her få minutterne. Så ja, nå kan det jo kanskje faktisk hende at jeg kommer til å begynne å irritere meg over det.
Ja, men det er jo sånn at vi på en måte, altså lærere og sånn i all tid har jo visst nok på en måte irritert seg litt over dette her i skrift, da. Men i språk så irriterer man seg ikke over det. Tenker jeg da, for at man sier så som jeg sier hele tiden.
Ja.
Og det er jo ikke alltid nødvendig å skrive så, ikke at heller for så vidt. Men jeg tror det rett og slett, altså, jeg har så vanskelig for å tro da, at språket har tatt vare på en ting uten verdi i så lang tid. Jeg tenker mer om språken som så, for det er veldig mye annet som bare forsvinner hvis det ikke er i bruk.
Enn som så.
Enn som så, ja. så du hører det hele tiden.
Mm. Ja.
Men jeg tror kanskje at jeg er litt flinkere enn jeg tror da, siden jeg ikke har blitt korrigert så mye på det, med å på en måte droppe det skrift.
Mm.
Altså der hvor det ikke er nødvendig, men jeg kan aldri huske å få liksom, nei, nå må du passe på å ikke bruke for mye så. Men jeg ser jo at det er et unødvendig ord, ikke sant? Altså det blir jo i skrift, så ser jeg det. Men spørsmålet er liksom, skal man aktivt prøve å fjerne det da, når det på en måte ikke har fjernet seg av seg selv da, på over 1000 år?
Mm. Ja, det er jo et godt spørsmål som jeg tenker at vi ikke kan svare på.
Nei, det vil tiden vise.
Har vi i ordskiftet fått inn et spørsmål, og spørsmålet der kommer fra Lena, og det lyder som følger. Hvorfor heter det irrelevant og ikke urelevant?
Ja, og det har jo jeg da sjekket opp i for at vi kan gi et riktig svar til Lena her, og det er faktisk veldig enkelt svar på det, og det er kommer an på hvordan språk ordet er hentet fra. For det er jo veldig mange av de her ordene som har altså det som kalles for et prefiks. Et prefiks er en liten del som står foran ordet, som har på en måte, som ikke betyr noe i seg selv, men tilfører betydning til ordet som kommer etterpå.
Har du et eksempel på et prefiks?
Ja, u da, som i urimelig. Og i som i irrelevant, eller ir da. Men altså grunnen til at vi har de forskjellige prefiksene her, er fordi at vi har lånt ord fra forskjellige språk. Så da har du for eksempel in, som i inkompetent, inaktiv og ineffektiv. Det kommer fra latin.
Og det er da med en en?
Ja, ja, det er med en en. Og så har du ir, som jeg nevnte i sted, ir, i som i irrelevant og irregulær. Og det kommer også fra latin, men brukes i stedet for inn foran ord på R.
Hva Kan du ta det siste en gang til nå?
Ja, altså hvis du har for eksempel inkompetent, da blir det i-ansign, for det en K som kommer etterpå, men så har du ord som irrelevant, der altså prefikset står foran ordet relevant, for å altså, rett og slett gjøre betydningen motsatt. Det ikke relevant, sant?
Mm.
Men ordet begynner på R, og derfor så blir det irr. Som prefikset.
For å gjøre uttalen lettere da?
Ja, eller rett og slett fordi at N og R uttales på samme sted i munnen, og da vil de to bokstavene gli sammen til å bli en. Eller lydene da, gli sammen til å bli en, fordi at vi klarer ikke å skille dem når vi skal snakke fort. Neste er prefikset A, som kommer fra gresk, som for eksempel asosial, apolitisk, asymmetrisk og agnostiker. Der har du også an fra gresk. Som vi for eksempel analfabet, anarki, anomal, anonym og anoreksi. Og der er det samme at vi bruker an foran ord som begynner med vokal. For å gjøre uttalen enklere.
Altså det jeg tenker på nå er, har disse her ordene, altså har begge ordene blitt importert på en gang da? Både den negativt lada og den positivt lada, hvis en kan kalle det da.
Mm.
Fordi hvis ikke, så tenker jeg at det er jo unaturlig å ta på en, et prefiks som hører fast i det språket du har hentet ordet fra. Skjønner du hva jeg mener nå?
Ja, det føles veldig unaturlig, og det er jeg enig med deg i, men jeg tror nok det er da sånn som du sier, at vi har faktisk tatt med oss begge ordene inn i språket samtidig. Men så kommer vi jo da til det norske prefikset, for de alle prefiksene her betyr jo på en måte gjør ordet til det motsatte. Det gir det den motsatte betydningen av det opprinnelige ordet. Og den norske varianten av det er jo u, som i uavhengig, udødelig, uflaks, umoden, unorsk, utålmodig, og så videre. Vi har utallige eksempel på det. Og det som er litt med, som du påpekte i stad, Maria, er at den her er jo også produktiv, det prefikset, som betyr at du lager nye ord med det. Så du tar rett og slett norske ord, og så setter du prefikset u foran for å gi det den motsatte betydningen.
Men jeg lurer på, Ole, blir du irritert når folk sier at ting er urelevant?
Nei. Eller jeg har ikke irritert meg så veldig mye over det, men jeg vet jo godt at det er irrelevant og ikke urelevant. Men jeg vil ikke si irritere meg over det, men det kan jo jeg påpeker at det heter ikke urelevant, det heter irrelevant.
Det som var da, når jeg satt meg ned og så litt på det her prefikset u, er jo at det er faktisk... Apropos flere betydninger, kan man jo si, for det betyr ikke bare en ting. Det gjør ikke bare om et ord til å bety det motsatte som det opprinnelig gjør. Det har også andre betydninger. Det er brukt for å uttrykke at noe er dårlig, eller frastøtende, eller skadelig. Som i udyr, ugjerning, ulykke og uting.
Ja, for et dyr og et udyr er jo ikke akkurat motsatte ting.
Nei, det er ikke det. Altså, et udyr er jo ikke et ikke-dyr.
Nei?
Nei. Og så kan det også brukes forsterkende. Det her er særlig på dialekter, og kanskje ikke så mye som brukes. Den eneste den som brukes mye er uttall. At uttall av blomster i...
Ja, altså for mange da.
Ja.
Hvis du sier utallige liksom?
Ikke utallige, nei. Men som en forsterker.
Altså det er uttall av løvetann
i hagen. Det var mange blomster i hagen. Det var et uttall blomster i hagen.
Men det skulle være negativt? Eller?
Nei.
Nei, det var ikke negativt.
Nei, den forsterker.
Hmm.
Det kommer jo litt an på...
Det kan sikkert være både negativt
ja,
og positivt.
Ja, det kan vel også være negativt.
Altså, hvis du sier at et uttall brenner nesten i hagen, så er det sikkert litt kjipt, men hvis du har et uttall orkidea i vindøyskarmen, så,
ja.
Så er det sikkert flott. Det
kommer helt an på konteksten, om det er positivt eller negativt. Og den siste, da, som er veldig interessant, er at... Vi har også denne prefiksen u i ord som ikke brukes lenger. Som i for eksempel ufyselig. Det er jo ingenting som heter fyselig. Jeg har i hvert fall aldri hørt det før.
Ikke jeg heller.
Men det fyselig kommer faktisk fra norrønt og betyr ønskelig, eller noe som man må like.
Men kan det ha noe med verbet fysene å gjøre?
Det kommer i hvert fall fra norrønt fyseliger.
Ja, altså ikke det en eller annen sammenheng. Liksom. Ja.
Det kan godt ha samme opphav.
Ja.
Godt mulig, det vet jeg dessverre ikke. Så har man jo også uhyre, for eksempel. Hyre har jo mange betydninger, men...
Det er ikke det motsatte av uhyre?
Nei. Og ikke forsterkning av hyre heller. Og det her betyr også at de ordene som vi har u foran, som ufyselig, uhyre og ukvemsord for eksempel, vil jo mest sannsynlig bety at vi har tidligere hatt i bruk ordene fyselig, hyre og kvemsord.
Mest sannsynlig?
Ja, og det er jo nesten litt trist, for blant annet kvemsord synes jeg er et veldig koselig ord.
Ja, kanskje du skal innføre deg igjen, Guro. Kanskje vi kan ta deg med i den berykta ordnormalen som tidligere har blitt diskutert.
Ja, den kommer veldig snart.
Men apropos ord som ikke blir brukt lenger, så skal vi over til noe som minner litt om dette. Fordi vi har pratet med noen folk om et par uttrykk som blir brukt i dag, men som vi kanskje ikke lenger vet helt hva det betyr. Hvor gammel er du?
Jeg er 17 år.
19 år gammel.
23.
25.
30.
Bruker du uttrykket å legge på?
Ja.
Nei, jeg antar det.
Ja, legge på telefonen.
Ja, hele tiden.
Ja.
Har du kanskje noen tanker om hvorfor vi bruker akkurat dette uttrykket?
Å legge på? Nei. Nei, si det.
Nei.
Legge på. Fordi at før så hadde man kanskje hustelefoner, og da la man telefonen på.
Ja, du skjønner.
Nei, det har jeg ikke peiling på.
Ja, for det at før i tiden så brukte man jo faktisk legge på døra.
Uttrykket å slå på tråden, bruker du da?
Nei.
Nei.
Nei, ikke så veldig ofte i hvert fall.
Ja.
Ja, det gjør det.
Har du noen tanker om hvor dette uttrykket kommer fra?
Det er sikkert en gammeldags stå på tråden. Ja, å legge på det er kanskje gammeldags det også. De legger på telefonen på sånn...
Nei.
Slå på, det er sikkert samme greia da, at før så hadde man telefon, og da, eller, har jo telefon også, men hustelefon, sånn er du legger på røret, og så når du slår på tråd, jeg klarer ikke å forklare det, men så tar du opp telefonen, og så er det lang sånn, tråd, som man tar opp.
Nei, men kanskje fordi fasttelefonen har denne ledningen, at det har noe med det å gjøre. Jeg har ikke peiling.
Vel, det er det samme. Før så hadde man en fasttelefon med en faktisk tråd som man kunne ringe med.
Men pleide den å slå på den tråden?
Ikke sånn egentlig. Man hadde taster som man kunne slå på, men jeg vet ikke om det er der det kommer fra.
Som vi hørte nå, så var det jo helt tydelig at mange brukte disse her to uttrykket å legge på og å slå på tråden, kanskje uten å vite helt hva det betyr. Vi kan begynne med det første, å legge på. Har de noen oppfatning om hva det uttrykket kommer fra?
Ja, altså nå er jeg jo her litt eldre enn dere her, men for meg så husker jeg fasttelefoner med faktisk rør som satt fast, som man måtte legge fysisk på for å legge på.
Så det handler jo da om å legge på røret.
Ja,
ja de hadde vel ganske riktig de fleste her.
Ja. Ja.
Personlig hadde jeg også fasttelefonen, Guro, så du må ikke tro det er så gammel. Jeg har til og med hatt sånn telefon med sånn snurreskiva.
Det har jeg aldri hatt, faktisk.
Jeg fikk masse skryt fra den telefonen, for den var utdatert allerede når jeg hadde den.
Ja, bestemor og bestefar hadde en sånn telefon.
Ja.
Ja.
Mm. Men uttrykk nummer to, å slå på tråden, der var det litt større tvil blant våre deltakere. Jeg kan jo også nevne at det er ikke sånn at jeg skal påstå noe at dette er et representativt utvalg i forhold til alderen de presenterte seg som. Men det er nå i hvert fall noen vi har spurt som er i aktuelle aldersgrupper.
Mm.
Men vet de hva å slå på tråden betyr?
Det har jeg faktisk ikke peiling, altså.
Nei, det er ikke noe som gir noe sånn innlysende mening for meg, i hvert fall. Å slå på tråden for meg gir egentlig ikke noe mening.
Ja, for det er jo noen her som nevner at gamle telefoner hadde tråd. Altså, det var en fysisk ledning der.
Mm.
Ja, det er jo ikke helt urimelig å tenke sånn, da. Men jeg tror ikke jeg er derfor.
Nei, for det er vel aldri noen som har drevet og slått på den?
Ikke sånn som jeg husker det med min fasttelefon, i hvert fall. Men satt jo veldig ofte og fiklet med den ledningen mellom røret og den faktiske telefonen, men jeg tror ikke jeg har noe med det å gjøre, heller.
Men det er jo ikke så, altså, det er ganske logisk som han sier han igjen der, da, at du slo jo på en måte på knappene på, men jeg tror kanskje at det uttrykket er nok eldre enn når man, som du sier, hadde en sånn runding som du kunne dra, så var den i første, ikke sant? Mm. Det man kunne trykke komme eventuelt etterpå.
Mm.
Jeg tror slå på tråden uttrykket vesentlig eldre enn den type telefon hvor man faktisk slo på tastene.
Jeg tror faktisk du har et godt poeng, Ole, for jeg har prøvd å finne ut av dette her, og det eneste logiske jeg klarer å finne ut av, at det er så langt tilbake at, til da en fikk forbindelse med telefonsentralen ved å faktisk slå på med en sånn metallarm på telefonen. Altså at du fysisk måtte slå på telefonen.
Oh.
Mm.
Mm. Og at det har blitt å slå på tråden. Og så har du jo liksom videre noe sånn, ja, nå har jeg på tråden, og ja, mens jeg har jeg på tråden, så skal nett si en ting til, mm. og sånne ting. Sånn at akkurat med den tråden, at det har blitt en sånn usynlig forbindelse mellom to telefoner. At den fysiske tråden som fantes når dette uttrykket oppstod, har blitt til veldig mye mer i dag, da. Eller blitt en helt annen type tråd, hvis det går an å forklare det sånn.
Ja, en mer sånn metaforisk tråd.
Mm.
Ja.
Men det er utrolig viktig at du på en måte har overlevd så lenge, da.
Ja, det er jo gøy.
Altså, det, som du sier, det gir jo ikke noe mening, men hvis man prøver å gi mening på det, så er det jo det som mener at det var liksom en tråd i veggen, da. Men man bruker det jo... Men det er liksom ikke så veldig mange andre ord man kan bruke i stedet for, føler jeg, da. Det er liksom, nei, jeg slår på tråden i morgen. Eller, du kan si selvfølgelig, jeg ringer deg i morgen. Men liksom, slå på tråden er liksom en sånn der, sånn, nesten en sånn fast uttrykk, da, som bare litt, sånn, litt morsomt av en måte å si, jeg slår på tråden i morgen.
Mm. Og så kan du jo finne på å si, mens jeg har det på linja. Men linja er jo definitivt må jo komme fra tråden.
Altså telefonlinja.
Ja.
Altså vi har jo, det heter jo mer telefonlinje enn telefontråd.
Ja.
Men telefonlinja var vel egentlig det het, den her liksom, den selve forbindelsen, da, man liksom plugget i veggen, på en måte, det var liksom telefonlinjen da.
Ja, 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 men den gikk jo sånn fysisk, altså jeg husker vi hadde sånn inn til huset liksom, som gikk opp og koblet seg på liksom kraftlinja og sånn.
Så hvis jeg koblet til internett i den, og så fikk man ikke ringt da, hvis man hadde internett.
Ja, 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 ja.
Det var, mamma var ikke så fornøyd over det.
Men det er jo veldig, jeg skulle gjerne ha snakket med noen enda yngre enn denne her 17-åringen også, om disse to uttrykket, fordi jeg lurer på om hvis du går veldig langt tilbake, altså veldig langt ned i alder, om de aner hvorfor de på en måte legger på, vi kan jo si legger på røret, men det er jo ikke noe rør, nei, det er en liten, liten flat firkant.
Ja, og hvis de nå har opplevd å ha hatt fast telefon, så har de jo mest sannsynlig hatt en bærbar fast telefon.
Ikke sant?
Ja.
Men det finnes flere sånne her litt utdaterte uttrykk som vi fortsatt bruker. For eksempel så har vi blå mandag. Og nå i dag blir jo den ofte brukt litt som ja, en mandag da du ikke er helt pigg igjen, kanskje dagen derpå for eksempel, hvis du har vært ute på en søndag. Men vet ikke blå mandag egentlig er?
Jeg vet at det har forbindelse med faste.
Ja, det er vel mandag i påske en gang. Det er etter en annen dag.
Ja, nå svarte jo du de to ulike ting. Faste og påske.
Ja.
Men beklager Ole, Guru har rett. Det er altså siste mandag før fasten.
Ja.
Dagen før, det er jo da fast lavensøndag, og da var det vanlig å ha en stor fest for å forberede seg til fasten. Og den festen, den fortsatte gjerne helt til mandagen, og derfor blir den mandagen etter hvert reknet som en fridag. Og tradisjonelt så skulle en da ha fri den mandagen og holde da blå mandag, som en kalte det. Så det er jo rett og slett fra faste tradisjonen, og at blå mandagen var en fridag, fordi en hadde festet dagen før. Så jeg synes vi skal innføre blå 18. mai.
Ja, enig.
Da blir det plutselig veldig mange fridager etter hvert, altså.
Ja.
Skal vi begynne å ha fridager etter hva man er ute, da kan det fort bli en del av dem.
Ja. Men det er kanskje ikke vår oppgave å argumentere for hvilke dager som skal være blå, hvis man kan kalle det det.
Men altså, vi kan jo, for det heter jo egentlig rød dag,
ja.
Men vi kan ha innført en blå dag også.
Blå dag kan være sånne inneklemte fredager.
Ja,
ja.
Og ja, det er blå dager.
Skal vi kanskje si at det er en beskjed fra ordskiftet vi ønsker oss blå dager?
Ja, at blå dager blir en offisiell ting.
Men altså, jeg klarer jo å skrive så folk forstår. Skrive leis, skrive leis, skrive leis, skrive leis. Men det finnes jo en beryktet bande der ute som alltid er på vakt 24-7.
Språkpolitiet, vær så god. Hva kan jeg hjelpe deg med?
Da er det klart for språkpolitiet her i ordskiftet, og nå ligger jo vi kanskje litt bak resten av landet, men i kjølvattnet av alt som har skjedd rundt Listhaug, så har det jo kommet maleri på gata. Og det her er noe vi har lyst til å ta opp, fordi, Guro.
Ja, og det her er ikke bare noe som irriterer meg med Listhaug, men det irriterer meg med veldig, veldig mange. Og det er de som misbruker ytringsfrihetsbegrepet. De bruker det som et forsvar når de blir angrepet, og det kan de bare slutte med en gang.
Jeg tror du må forklare litt mer hva du mener.
Ja, for altså, ytringsfrihet er... Jeg skal bare komme med en definisjon på hva ytringsfrihet faktisk er her nå, først og fremst. Det er den friheten alle mennesker har til å gi uttrykk for det de mener, og ønsker å si noe om, uansett hva slags medium man benytter, og uten innblanding fra myndighetene. Og det her, på en måte, i den siste delen der, er kluelig, fordi det er uten innblanding fra myndighetene. Det virker som veldig mange oppfatter det som at man... på en måte kan se hva man vil uten å bli motsagt. Jeg vet ikke med dere, men ser dere mye på kommentarfelt på Facebook og sånn?
Litt for masse, ja.
Ja.
Jeg prøver å stoppe som jeg kan, for jeg sliter litt med å ikke kommentere. Men ja, jeg har fått med meg disse menneskene.
Ja, for da har du dem som da blir motsagt, fordi at de... altså på begge sider vil jeg tro da, av spektret, altså hvilke meninger man har, blir de møtt med motargumenter, og så gir de til svar at jeg kan si hva jeg vil, for jeg har ytringsfrihet.
Og det er god argumentasjon der altså.
Ja, i øverste klasse, og det her irriterer meg så utrolig mye, for det finnes ikke et dårligere argument, men jeg tror heller ikke det finnes et mer flitt de brukt dårlig argument.
Men det er jo noe med, altså hvis du sier til din motdebattant at jeg har ytringsfrihet, så jeg kan si hva jeg vil, så er det på en måte, prøver du da å ta fra den andre ytringsfriheten, eller mener du at det er ikke vits å diskutere med deg, fordi du ikke kommer til å endre mening uansett? Eller hva er egentlig formålet med det argumentet da?
Ja, nei, altså det gir jo ingen mening, fordi at, altså... Jeg skjønner jo på en måte hva de vil med det, men det er jo det at de har misforstått det her. Det handler ikke om at du ikke kan bli motsagt, eller at folk ikke kan påpeke at det synes jeg ikke du skal si. Om de da sier, det kan du ikke si, eller det synes jeg ikke du skal si, har på en måte lite å si da. Det er myndighetene her som er kluet. Du skal i et fritt land, i et fredelig land, kunne si hva du vil uten at du skal bli fengslet. Mm. Det er det ytringsfriheten er for. At vi ikke skal få et diktatur der du fengsler dine meningsmotstandere.
Ja, det går vel videre enn som så, men jeg tror jeg selv forstår hvor de kommer fra, men de er ikke på ballen, da, som det heter. John Stuart Mill, da, som kanskje er en av de første tenkerne, og kanskje den beste forsvareren av ytringsfrihet, som han skrev i Om friheten, er dette her med flertallstyranni, da, som han forteller så godt, er at etter hvert, så hvis et helt samfunn da, går imot at den ytringen der, den kan du ikke si, da, for den er altså, det vi kaller i dag for PK, da, eller politisk korrekthet, hvor man på en måte ikke kan gå utenfor den paradigme, fordi flertallstyranniet, og det også er et angrep på ytringsfriheten. Da. For da kan du egentlig ikke si hva du egentlig mener, for da tør du ikke egentlig å si hva du mener, men, fordi av frykt av at du bare blir kjørt ned av da, dette her flertallstyranniet. Men når det er sagt, så er de ikke på ballen helt, og når Sylvi Listhaug sier at hun har... Så det er en knebling av ytringsfriheten, så forstår jeg hva hun mener, men hun har ikke helt forstått hva da John Stuart Mill mener om da, dette flertallstyranni. Da.
Nei.
Jeg synes også det var veldig interessant å være en kommentator i Bergens Tidene, tror jeg, som mente at når Sylvi Listhaug har omtalt alt dette her som har skjedd som knebling av hennes ytringsfrihet, så kan hun på ingen måte si noe om dette maleriet, fordi da vil hun kneble andre sin ytringsfrihet.
Mhm.
Selv om jeg skjønner jo at det er ikke to saker som står helt likt nødvendigvis, men det er jo allikevel et viktig poeng.
Absolutt, det er jeg enig i.
Men der synes jeg også at denne høyresiden faktisk har vært ganske flinke. De har faktisk klart å holde seg vekk. For jeg trodde at noe av liksom, nå skulle på en måte altså, dobbeltmoralen komme skinne som den største solen på himmelen, men de har faktisk klart å holde en god tone på det. Selvfølgelig noen idioter rundt omkring, men de har faktisk klart det ganske bra, overraskende bra egentlig, i forhold til... Ja. Hva historien skal tilsi, så klarer det seg meget bra.
Ja. Det er en annen ting med det her som jeg synes er litt vittig også, fordi at det er jo noe unntak for ytringsfrihetsloven, om man kan si det på den måten.
Ja.
Og det, altså du skal jo ikke... skrive diskriminerende, eller si diskriminerende, eller hatefulle ytringer. Og da skal ikke det gå på noen sin hudfarge, eller nasjonale eller etniske opprinnelse, religion eller livssyn, homofil orientering, eller nedsatte funksjonsevne. Og det er det som står i loven.
Det er jo ganske klare retningslinjer.
Er det faktisk i loven at man ikke kan...
Det er straffeloven 2005, paragraf 185.
Sjekker jeg
alt. Så det er jo egentlig noen innskrenkninger på ytringsfriheten, sånn egentlig?
Ja, det er ikke en fri ytringsfrihet, det er innskrenka. Men det jeg da vil ha frem til, og som jeg synes er litt vittig, er at jeg har et inntrykk av, nå kan det jo hende at jeg blir litt flåsått her, men jeg har et inntrykk av at dem som slenger rundt seg med det her, du kan ikke si noe til meg for jeg har ytringsfrihet, også er dem som bryter ytringsfrihetsloven oftest med å faktisk krenke på grunn av hudfarge, religion, homofili eller... Ja.
Men det synes jeg også de skal få lov til, på en måte. Jeg visste faktisk ikke at det var i loven.
Men jeg vil si at det er en litt generaliserende påstand fra deg, Guro, men det får være greit.
Ja.
Du må få lov å påstå
det. Jeg er litt engasjert i det her temaet her, så ja.
Ja, nei, jeg er på en måte såpass for ytringsfriheten. Jeg er veldig for ytringsfriheten, men man kan si hva man vil, uansett om det er hatfylt eller ikke. Så lenge det ikke går, altså som John Stuart Mill, er en av mine store favoritter vakker på dette temaet her, så lenge det ikke truer, altså, truer et individ da, på det på livet. Det er for meg er den eneste måten, når man skal liksom, det skal være så det skal ikke skal skrenkes inn i det hele tatt, da, selvfølgelig. Da har vi unntak om det truer liv, da må man selvfølgelig ta noen grep, men utenom det, så synes jeg også man skal få lov til å si hatefulle ytringer om mennesker, men man skal også få lov til å bli motsagt. Altså, du må ikke tro at du kan si hva du vil, og så er det et argument, og så skal du ikke bli motsagt. Det er jo derfor man har det, altså, det er derfor diskusjonen kommer. Og det som er skummelt med at hvis man på en måte begynner å bannlyse disse her hatefulle ytringene, som du sier, er at da jager vi dem inn i et annet rom, hvor de får lov til å si sånne ting, og ikke i offentligheten, hvor det blir enda skummelere med disse hatefulle ytringene enn om de skulle få lov til å si det i et offentlig rom, hvor man på en måte kunne tatt dem seriøst og vite at de eksisterer.
Og da har muligheten til å komme med motargument.
Ja, riktig. Og for hvis de blir jaget inn i et annet rom, så det har skjedd før, og det går aldri bra.
Nei. Da lurer jeg bare på om jeg kan få avslutte med en veldig kort appell her til alle de idiotene der ute som bruker det argumentet som jeg misliker så sterkt.
Veldig sterk ord, Guro, men vær så god.
Ja, ja. Fritt oversatt fra en meme fra engelsk, eller på engelsk. Ytringsfrihet betyr at du er beskyttet mot å bli straffet av myndighetene for det du sier. Ytringsfrihet betyr ikke at noen som helst må høre på bullshitten din. Grunnloven beskytter deg ikke mot kritikk eller konsekvenser. Hvis du blir kjeftet på, boykottet, blokkert fra en Facebook-side eller stilt mistillitsforslag mot som et resultat av noe du har sagt, betyr ikke det at din rett til ytringsfrihet har blitt krenket. Det betyr bare at dem som hører på synes du er en drittsekk og bruker sin ytringsfrihet eller andre friheter de har til å vise det. Takk for meg.
Du hører på Ordskiftet. Et språkprogram på Studentradioen i Bergen.
Nå begynner ordskiftet å nærme seg slutten for i dag, men før vi gir oss helt, så skal vi høre litt til fra Guro. Nå har du fått litt av deg litt av hvert, Guro, men du driver også og jobber med bacheloroppgaven din i nordisk.
Ja, og jeg blir aldri ferdig med å prate, så det jeg kan godt si litt mer. Ja, for at jeg har vært på en ungdomsskole i Namsos og snakket med en gjeng med 8.-klassinger. Og litt i forhold til det vi snakket om, det var jo veldig mye telefonrelaterte ord og uttrykk som ikke brukes lenger. Og da kom jeg på det at... For jeg visste de her ungdommene bilder, og så skulle de si hva som var på bildet. Og da hadde jeg et bilde av en mobil, en Samsung-mobil, og forventet da på en måte at de skulle si mobil. Men nei, det gjorde de ikke. Konsekvent 21 ungdommer kalte telefon.
Ja.
Alle sammen.
Hva sier du, Ole? Sier du mobil eller telefon?
Jeg tror jeg har byttet litt på, egentlig. Og jeg sier både mobil og telefon. Men det, jeg tror jeg spør seg om jeg snakker med egentlig. Jeg har egentlig ikke tenkt at jeg har hatt et bevisst forhold til om hva jeg sier egentlig før nå.
Jeg tror uansett ville sagt at jeg skal ta telefonen, men jeg må hente mobilen, kanskje?
Ja, kanskje.
At jeg vil bruke det litt forskjellig?
Jeg tror jeg vil aldri ta mobilen. Jeg skal bare ta mobilen min. Og da er det sånn, jo, men jeg skal ta mobilen din, da. Ja. Ja. Men da tar jeg en liten
stær. Ja, men du, da igjen, svarer liksom. Ikke du på samtalen
nei.
På en måte.
Men hvis jeg tar telefonen, vet jeg, ja, ja.
Enda et uttrykk som ikke gir melding, for man tar jo ikke lenger telefonen heller. Mye telefonrelaterte ting som bare ikke gir mening.
Men det, ja, men det har vært stor utvikling innenfor telefonteknologien da. Så.
Ja. Det har også merket veldig mye her, sånn at på en måte Samsung og Huawei og alle disse andre mobiltelefonene utenom Apple-telefoner har blitt kalt ja, enten mobil eller telefon. Men det veldig sånn, hvor iPhone min? De sier ikke på en måte at det mobilen, hvor iPhone min?
Det iPhone. Ingen som sier, hvor Huawei-en min?
Nei, det har jeg aldri hørt.
Okay, men du da, Guro, hva sier du?
Nei, jeg tror det litt samme som Ole, at jeg bytter på. Jeg kan godt både kalle det mobil og telefon, og mobiltelefon sikkert også.
Men uansett hva de som hører på velger å kalle den der duppedingsen deres, så er vi nødt til å avslutte for i dag, og vi vil veldig gjerne oppfordre dere til å sende oss spørsmål på Facebook. Guro, hva heter vi der?
Ordskifte, et språkprogram på Studentradioen i Bergen, på nynorsk, for øvrig.
Det har jeg trumfet gjennom, og Ole ler. Men Ole, hva andre ting ønsker vi at folk skal gjøre?
Det var andre ting. Ja, vi må få noen stjerner da, på denne her celebre Facebook-siden vår, og så håper vi at dere hører på oss på iTunes og laster oss ned der.
Gjerne gi oss stjerner på iTunes, det er jo kjempekjekt.
Ja, det går an det også, ja. Mm. Har ikke iTunes, vet du. Å nei.
Tusen takk for i dag, vi snakker oss om en veke.
Ha det!
Du hører på Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen i Bergen.